Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Jemi me titujt kryesor. NATO shqyrton marrëdhëniet e ardhshme me Kosovën për shkak të taksës. Kosova pushit si një vend me lider kokënzet, thot për Radion Evropa e Lirë, ish diplomati amerikan James Hooper, duke komentuar vendimin për taksën doganore. Dy ditë zije në Maqedoninë e Veriut për viktimat e aksidentit rrugor. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miraton një rezolutë për t'i dhënë fund mbështetjes së Washingtonit për Arabinë Saudite në luftën në Jemen. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha sot se për shkak të tarifës prej 100% që qeveria e Kosovës u ka vënë importeve të Serbisë dhe Bosnjës, NATO është duke shqyrtuar shkallën e bashkëpunimit me Kosovën. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Ka përfunduar në cilinën NATO-s në Bruxelles takimi dy ditësh i ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare, në të cilin është diskutuar edhe për misionin e KFOR-it dhe situatën në Kosovë. Në 20 vjetorin e vendosjes së këtij misioni në Kosovë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se NATO-ja do të vazhdojë të jetë e përkushtuar për stabilitetin e të rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe misioni KFOR-it do të vazhdojë të garantojë siguri për të gjithë njerëzit në Kosovë. Një prej temave të diskutimeve ka qenë edhe raporti i NATO-s me forcat e sigurisë së Kosovës pas vendimit të autoriteteve kosovare që kjo forcë të transformohet në ushtri. Kemi qenë në kontakt të ngushtë me autoritetet në Prishtinë gjatë tërë procesit. Unë kam shprehur në takime si me Zotin Haradina, ashtu edhe me Zotin Thaçi, se unë besoj edhe aleatët besojnë se ka qenë një vendim në kohë të gabuar për të transformuar forcat e sigurisë në ushtri. Këtë e kam shprehur disa herë edhe publikisht dhe mbaj këtë qëndrim, ka thënë shefi NATO-s, duke folur edhe për tarifat që Kosova i ka vendosur për importin e madhrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Mendoj se të vendosen tarifat e larta për madhrat nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk ndihmon, e bën dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit edhe më të vështirë dhe po e çon procesin në drejtim të gabuar me tarifat të këtij lloji. Këtë e kam shprehur unë, por edhe shumë aleat. Po am se edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë shumë të qarta në çështjen e tarifave, shumë të larta prej 100%. Kret kjo është arsye pse ne vendosëm që të shqyrtojmë nivelin e angazhimit ton me Kosovën, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s, duke folur në konferencën për gazetar pas përfundimit të takimit të ministrave të mbrojtjes. Ai ka thënë se këto shqyrtime nuk kanë të bëjnë me mandatin dhe angazhimin e KFOR-it. Siç kam thënë edhe më parë, kjo nuk ka të bëjë me KFOR-in. KFOR-i do të vazhdojë. KFOR-i është bazuar në mandatin e OKB-s, por NATO-ja ofron mbështetje edhe jashtë mandatit të KFOR-it dhe kjo është ajo që ne jemi duke shqyrtuar, pra nivelin dhe karakterin e këtij bashkëpunimi, sepse ne besojmë fuqishëm se duhet një zgjidhje politike, mbështetje për dialogun Prishtinë-Beograd, ka thënë Stoltenberg. Ai ka përsëritur se ekziston një marrëveshje për të mos lëvizur trupat e FSK-s në veri të Kosovës pa pajtimin e komandantit të KFOR-it. Kur bëhet fjalë për lëvizjet në veri, atëherë ekziston marrëveshja e cila daton nga viti 2013 dhe unë pres që kjo të vazhdojë. Prandaj ju kemi rikujtuar autoriteteve në Prishtinë që të respektojnë marrëveshjen që kanë bërë me ne, ka thënë Stoltenberg. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka thënë se NATO-ja po vazhdon politikën e dyerve të hapura për shtetet të cilat duhet të bashkohen, siç është rasti tash me Maqedoninë, por respekton edhe vendimet sovrane të atyre shteteve që nuk duan të hynë në NATO. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Autoritetet e Kosovës bën të ditur se platforma për dialogun me Serbinë është gatshme për të kaluar në kuvent. Megjithatë, vazhdimi i dialogut mbetet i paqartë për shkak të taksës që ka vënë Kosova mallrave të importuara nga Serbia. Kryeministri Ramush Haradinaj këmbgul se kjo taks do të mbetet në fuqi për kundër thirjeve për pezullimin e saj. Nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë shprehur qëndrimet e tyre se janë pajtuar për platformën e hartuar nga ekipi negociator për bisedimet me Serbinë dhe i njëjti dokument pritet që gjatë kësaj jave t'i dorëzohet Kuvendit të Kosovës për miratim. Pavarësisht miratimit ose jo të këtij dokumenti, ende mbetet e paqartë çështja e vazhdimit të dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për shkak të tarifës doganore 100% që Kosova e ka vendosur për produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj tha sot se pas konsultimeve me ekipin negociator në dialogun me Serbinë është rënë dakord që platforma e dialogut të kaloi në Kuvendin e Kosovës. Këtë deklarata kryeministri bëri pas një takimi që zhvilloi me ekipin negociator, ku tha se morën pjesë edhe krerët e shtetit.
Ajo që vetë ishte më rëndësi, pra ishte vetë platforma. Dhe mendoj, e thamë edhe njerë, mendoj që platforma është një dokument i qëndrushëm, pra buron nga kushtetuta.
Kryeministri Ramush Radinaj vazhdon të këmbgulë se taksa do të hiqet vetëm kur Serbia të njohë shtetin e Kosovës. Ai tha sot se nuk ka biseduar me askënd për temën e taksës, pavarësisht kërkesave nga faktori ndërkombëtar e në veçanti nga amerikanët. I pyetur nga gazetarët nëse deklarata e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi se mos pezullimi i taksës 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina i dëmton raportet me Shtetet Bashkuar të Amerikës, kryeministri Radinaj tha se askush nuk është zëdhënës si Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Amerika flet vetë, as presidenti, as unë, as dikushtita nuk është zëdhënës si Amerikës, nuk ka nevoj ta me folë për ta, me ta flasin, vetë din me folë, i shpikojnë gjanët, ndaj që kini qartë.
Për një pezullim prej 120 ditësh, është shprehur kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, cili është edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës. Ndërkohë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po ashtu ka kërkuar pezullimin e kësaj mase. Analisti politik Imer Mushkola i konsideron se rruga më e mirë për pezullimin e taksës është arritja e një marrëveshje mes liderëve politik. Ai ka thënë se taksa të cilën e ka vendosur Kosova nuk ka të bëjë asgjë me dialogun dhe as që duhet të kurzohet dialogu me këtë çështje. Sipas Mushkolait, kërkesa e bazë për pezullimin e taksës duhet të merret në konsiderat.
Nëse qeveria dëshiron që ta pezulloj ose heq taksën, atëherë ka këtë mundësi, për shkak se koalicioni qeveritar përjashto AK-n e ka shumicën në qeveri dhe fare lehtë mund ta thrasë në bazë të procedurave përcaktuara një mbledhje qeverisë dhe të votoj pezullimin ose jo të taksës. Por duket se kjo nuk po i konvenon praktikisht as PDK-s, sidomos PDK-s në fakt as partnerëve të tjerë të koalicionit, për shkak se gjithashtu gjetat i kanë drejtuar kundër kryeministit Radinaj.
Mushkola i tha se taksa nuk ka lidhje me dialogun, por sipas tij taksa është kthyer në problem politik për shkak të këmbgulësisë së presidentit Thaçi, që me çdo kusht të shkohet tutje në dialog dhe eventualisht sipas tij të arrihet pajtim për idenë e tij për ndryshimin e kufive.
Taksa tashmë po shërben si një farloj karte për përplasje politike ose për përfitime politike, sidomos në mes të kryeministrit Radinaj dhe presidentit Thaçi, sepse me vendosjen e taksës në një farë forme, Radinaj e ka bllokuar Thaçin që shkoi tutje në dialog, ndërkohë që Thaçi tashmë haptas po kërkon që taksa të hiqet, të pezullohet, për shkak se kështu po kërkojnë njësë ndërkombëtare, dialogu duhet të vazhdojë.
Para pak ditësh, përfaqësuesit e lartë të Kosovës kanë pranuar një letër nga zyrtarët e lartë amerikanë, të cilët kanë shprehur zhgënimin e tyre lidhur me mos pezullimin e taksës doganore ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Në letër postira shoshtën se është e pabesueshme që Kosova po injoron Këshillën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për pezullimin e taksës doganore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Me këtë qëndrim mbi taksën, liderët e Kosovës pothuajse kanë krijuar një armik nga qeveria e Shteteve të Bashkuara. I kanë sjell marrëdhëniet me SBA-n në nivelin më të ulët që nga përfundimi i luftës në Kosovë, thot në intervistën dhe në radios Evropa e Lirë James Hooper, ish diplomat amerikan. Intervistën e realizoi Arbana Vidishiqi.
Mr. Hooper, Washington is pressing.
Zoti Hooper, Washingtoni është duke bërë trysnim mbi Kosovën që të heqë taksën mbi prodhimet e Serbisë dhe Bosnjës. Por qeveria e Kosovës nuk po zbrapse, duke thënë se vendimi është në të mirë të Kosovës dhe taksa mund të hiqet vetëm atëherë kur Serbia ta njohë Kosovën si shtet. Si e shihni këtë qëndrim kryeneç, nëse mund ta quaj kështu, të qeverisë së Kosovës?
If I may call it a stubborn stance by Kosovo's government.
To be honest, this is Të them të drejtën, e gjithë kjo më ka befasuar. Unë jam mësuar të bashkëpunoj me liderë të Kosovës, të cilët mendojnë në rrafshin strategjik dhe të cilët kanë ndjesi të shquar për komunitetin ndërkombëtar, të cilët dinë se cili është hapi i mençur ndërkombëtarisht. Kurse kjo që ka ndodhur, mua më duket si hapi më kontraproduktiv i liderëve të Kosovës për aq sa mbaj mend. Me këtë vendim, ata po thuaj se kanë krijuar një armik nga qeveria e Shteteve të Bashkuara. I kanë sjellë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara në nivelin më të ulët nga përfundimi i luftës në Kosovë. Është jashtëzakonshme. Kosova ishte në pozitën e fuqizimit, ndërkohë që procesi i bisedimeve po vazhdonte me Beogradin, dhe tani e kanë hedhur tutje atë pozicion të fuqishëm, kanë krijuar një kundërshtim me Shtetet e Bashkuara, i cili nuk ka pasur fare nevojë të ekzistojë. Tani kanë krijuar një spektakël publik, në të cilin Pentagoni, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Këshilli i Kombëtar i Sigurisë janë bashkuar në një mënyrë të cilën un asnjëherë nuk e kam parë në historinë e diplomacisë amerikane, për tua tërhequr vërejtjen kosovare se duhet ta pezullojnë taksën. Thënë sinqerisht, për mua kjo është një shenjë një forme të ngushtë provinciale e të menduarit, dhe kjo është shumë e rrezikshme për Kosovën, shumë e rrezikshme. Kosova nuk mund t'ja lejojë vetes të futet në knatësinë të menduarit në formë nacionaliste. Nëse kosovarët mendojnë se kështu duhet ecur përpara dhe nëse kjo është zgjidhja e tyre, atëherë ashtu qoftë, por qeveria amerikane është duke u thënë se nëse ecni në këtë rrugë, do ta humbni mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, dhe ky bashkëpunim është një vlerë strategjike, të cilën Kosova nuk guxon ta
strategic asset that Kosovo cannot afford to lose.
Mr. Hooper, Kosovo says
Zoti Hooper, qeveria e Kosovës thot se taksa është vendosur si përgjigje ndaj asaj që ajo e ka quajtur fushat të vazhdueshme të Serbisë kundër shtetësisë së Kosovës. A nuk e arsyeton një gjë e këtill vendimin?
No, it doesn't, you know, it may be
Jo, nuk e arsyeton. Ndoshta në baza ekonomike dhe nacionaliste mund ta shoh arsyen pse po bëhet kjo, por në baza diplomatike dhe të politikës ndërkombëtare, një gjë e tillë nuk ka fare kuptim. Kosova mund ta fitojë këtë argument në aspektin ekonomik, por gjithsesi e humb argumentin në rrafshin strategjik. Kosova aktualisht po i vën në rrezik interesat strategjike për të ndjekur lojra taktike. Nga përvoja ime me liderët kosovar në të kaluarën, ata kanë qenë lojtarë strategjik, edhe me kusht që me raste mund të humbisin ndonjë qëllim taktik. Kështu funksionon diplomacia dhe politika ndërkombëtare. Kam përshtypjen se presidenti Thaçi e kupton këtë dhe dëshiron ta çojë procesin e një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Beogradin përpara, dhe këto zhvillime të fundit nuk do të ndihmojnë bisedimet.
Intervistën e plotë me zotin Hooper mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropalir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Prej hyrjes në fuqi të taksës doganore për prodhimet e shtetit të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, çmimi i barnave është rritur në mënyrë artificiale, thon farmacistët. Sipas tyre, ndonë se prej asaj kohe nuk janë importuar barna nga këto shtete, çmimet e tyre kanë lëvizur. Hull City sjell Ariana Kasapoli.
Ngjashëm me tregun e maldrave në përgjithësi dhe tregu i barnave në Kosovë po pson ndryshime si pasojë e tarifës doganore. Qeveria e Kosovës që nga nëntor i vitit të kaluar ka marrë vendim që të rrisë në 100% taksën doganore për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnia. Importet e barnave nga Bosnia-Hercegovina ishin më të mëdha krahasuar me importet nga Serbia. Aktualisht, këto barna sipas profesionistëve të kësaj fushe po zëvendësohen me importe nga shtete tjera, por edhe me prodhime vendore, ndërkaq efekti kryesor është rritja e çmimeve. Farmacistët në vend thonë se importet e barnave nga Serbia e Bosnia mund të zëvendësohen pasi që ato sipas tyre nuk janë etike dhe si të tilla nuk përbëjnë ndonjë problem të madh. Ajo që ka është vrejtur që nga vendosja e taksës, thot Alban Desku, farmacist, është janë ngritur çmimet e barnave në mënyrë artificiale, që përmend barnat e Bosnjës ku të gjitha janë ngritur për 7% në çmimin e blerjes nga furnitorët. Ndërkaq në treg, si shembull, përmend një nga barnat që përdoret për regullimin e tensionit të gjakut, i cili nga 2,50 € mesatarisht ka kushtuar para taksës, tani mund të blihet me një çmim prej 4,20 €.
Absolutisht na hiç kem pas varësi prej të. Kryesisht janë barnat lira, krejt janë që vi, po me nëjë ka molekula që shumisa për të në janë që na i kemi pas në tek të produzve tjera, ka pas Kosovës, Macedonisë edhe tjera, kështu që ato totalisht janë të zavendësushme. Të gjitha, çka o vrejt është që një shtrejtu për një artificiale, se mu ata me gjasin port nuk kanë bo prej momentit që është vu toksa në dispozicion, por çmimet janë ngritur, sepse nuk ka ligj për çmimet, nuk ka rregullativ për ne dhe ata abuzojnë ato. Vetë për shkak, kjo është arsyeja, kurse tjetër asnjë arsye tjetër s'është.
Ndërka shefi i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale Arianit Jakupi bëri të ditur se si agjenci nuk kanë bërë ndonjë analizë për atë se pse ose a janë rritur çmimet e barnave në treg.
Kam ndonjë analizë të saktë rreth asaj a janë rritur apo jo çmimet në barnatore. Mirë po, në bazë të gjitha rezultateve të ceritanishme, këto produkte shumica për tyre janë produkte generike të cilat kanë alternativa terapeutike të regjistruara prej produkte të tjerë, dhe nuk ka pasur ndonjë raportim për mungesa të barnave të cilave ju është rritur taksa pra të produkteve që vijnë prej Serbisë dhe prej Bosnës dhe Hercegovinës.
Alpatrit Matoshi, këshilltar për media e ministrit të shëndetësisë Urani Smajli, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk duhet ketë asnjë shqetësim rreth disponueshmërisë së këtyre barnave në sektorin farmaceutik, meq të gjitha barnat janë të zëvendësueshme. Ai gjithashtu shton se nuk ka pasur asnjëherë ndonjë ankesë për mungesë barnash nga këto shtete nga institucionet publike shëndetësore.
Pasyre të fuqit vendimit Qeverisë Republikës Kosovës për vendosjen e taksës 100%, ka bërë një analizë të gjitha barnave të regjistruara nga prodhuesit të cilët vinë nga Bosnia dhe Serbia. Pas kësaj analize, është vërtetuar që barna të cilat vinë nga këto dy vende janë produkte generike dhe të cilat kanë paralele dhe zaventime të regjistruara nga prodhuesit vendor apo prodhuesit të tjerë. Prandaj, në këtë moment, nuk duhet të ketë asnjë shqetësim.
Sidoqoftë, Kosova rreth 20 vjet është furnizuar me barna nga Bosnia dhe Hercegovina dhe 2 vjet nga Serbia, meq barnat e shtetit serb janë regjistruar së vuni pasi që vite me radhë nuk janë importuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndryshojmë temën e informacionit. Në Kosovë ka filluar largimi i kodeve të huaja ndërkombëtare që përdoren nga operatorët mobil. Telekomi Kosovës Vala, që deri më sot ka përdorur kodin e Monakos plus 377, zyrtarisht ka kaluar në kodin shtetëror të Kosovës plus 383. Kurse në funksion ka mbetur kodi i Slovenisë plus 36, që shfrytëzon operatori tjetër mobil IPCO. Më shumë hëllësin nga Nadia Ahmeti.
Kodi telefonik plus 377 që është frytzuar nga operatori telefonik Vala nuk është me funksional. Për të gjitha thirrjet e brendshme dhe të jashme, klientët duhet të përdorin kodin e rishtetror të Kosovës plus 383, thonë autoritetet kompetente. Në Kosovë ekzistojnë dy operatorë të telefonisë mobile të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala deri te enjten ka shfrytëzuar kodin e Monakos plus 377, kurse IPCO sipas autoriteteve kompetente vazhdon të përdor kodin e Slovenisë plus 386. Zyrtar të autoritetit rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare, institucion ky që mbikëqyr zbatimin e kodit shtetëror, kanë konfirmuar për Radion Evropa Lirë se Telekomi Kosovës Vala ka ndërprer funksion nimin e kodit plus 377. Kryetari bordit të Arkepit, Kreshnik Gashi, thot se janë duke përcjell zbatimin e kodit të ri telefonik plus 383.
Ne jemi duke përcjellur në vazhdimësi dhe me numrin shumë të madh të aplikacioneve që përdoren sot në internet, mund të shkaktohen probleme të vogla, por jemi duke punuar së bashku edhe me operatorin që të arrijnë sa më shumë që të kemi mundësi të gjithë aplikacionet në mënyrë që të jetë ky proces sa më i lehtë.
Kodi shtetëror është ndarë Kosovës në dhjetor të vitit të 2016 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Kurse zbatimi i tij ishte paraparë te niste me 30 qershor të vitit të 2018, por ky afat ishte shtyr për 31 tetor pas kërkesave të operatorëve të telefonisë mobile dhe fikse Vala dhe IPCO. Pastaj 15 janar i këtij viti ka qenë data e fundit kur të dy operatorët është dashur të fillojnë me zbatimin e kodit telefonik shtetëror dhe largimin në tërsi të kodeve ndërkombëtare. Pasi operatorët nuk kanë arritur të zbatojnë kodin shtetëror, Arkep për të dy operatorët ka shqiptuar masat sankcionuese ekonomike nga 10.000 euro në muaj. Kreshnik Gashi thot se pas fillimit të zbatimit të kodit të ri shtetëror, Telekomi Kosovës e Vala nuk do të ketë më masa sankcionuese.
Nuk do të ketë gjoba për shkak se ata e plotësojnë kushtin për largimin e kodeve të huaja në raport me largimin e kodeve të huaja në Republikën e Kosovës.
Kurse operatori tjetër telefonik IPCO, thot Gashi, ka filluar zbatimin e kodit shtetëror plus 383, por që nuk ka larguar tërsisht kodin e Slovenisë plus 386. Dhe për këtë arsye, thotaj, gjoba do të vazhdoj.
Operatori IPCO gjithashtu e ka bërë implementimin e kodit 383, por nuk ka larguar kodet e huaja deri më tash dhe nuk na ka njoftuar me një datë të përcaktuar për largimin e kodit 386. Me si rezultat, ata për ta do të vazhdoj të vlej gjoba.
Zyrtarët e telefonisë mobile EPCO, të cilët shfrytëzojnë kodin e Slovenisë, më herët kanë thënë për Radio Evropa Lirë se kjo kompani ka filluar zbatimin e kodit shtetëror në muajin qershor të vitit të kaluar në të dyja rrjetet, atë fiks dhe mobil. Por që thirrjet ndërkombëtare në hyrje klientët mund t'i pranojnë në të dyja kodet. Pasi sipas tyre disa operator nga vende të ndryshme të botës duhet të hapin rangun për kodin shtetëror të Kosovës që të mund ndesojnë përdoruesve të tyre thirrjet drejt 383. Ndryshe në mungesë të kodit telefonik, vetëm Telekomi Kosovës që shfrytëzon linjen plus 377 i ka paguar për shfrytëzim të kodit 3 milion euro Telekomit të Monakos, kurse për humbje komerciale deri në 6 milion euro. Kostoja e përgjithshme shkaktuar nga mungesa kodit telefonik, sipas të dhënave të qeverisë së Kosovës, i kanë kushtuar humbje vendit deri në mbi 200 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
14 të vdekur dhe mbi 40 të plagosur është bilanci i aksidentit të rënd rrugor që ka ndodhur të mërkurën pasdite në autostradën Shkup-Tetov afër fshatit Laskarc. Për të rejat e fundit, raportoni Suf Kadriu.
7 persona që i mbijetuan aksidentit në autostradën Shkup-Tetov janë në rrezik jetë, ndërsa 30 të tjerë janë në gjendje më stabile sipas të dhënave të institucioneve shëndetësore të Maqedonisë së Veriut, që tashmë kanë konfirmuar edhe bilancin prej 14 të vdekurve. Aksidenti rënd rrugor ka ndodhur të mërkurën pasdite në autostradën Shkup-Tetov afër fshatit Laskarc, 10 kilometra nga kryeqendra e Maqedonisë së Veriut, kur një autobus i linjës së Shkup-Gostivar ka dalë nga rruga dhe është rrokullisur në një hendek përgjatë autostradës. Në autobus besohet të kenë qenë rreth 50 persona, kryesisht punonjës të administratës dhe të tjerë që po ktheheshin në shtëpitë e tyre.
Voi moment vo bolnica ta 8 septembri ma 4 pacienti koi shto se vo odelo za intenzivna nega i se vo kritična sosteva.
Momentalisht në spitalin e qytetit kemi të shtrirë 4 persona në repartin e trajtimit intensiv. Ata janë në rrezik për jetën. 3 të tjerë janë në qendrën klinike universitare, po ashtu në gjendje të rëndë. Shpresoj se këta persona do t'ja dalin të kapërcejnë gjendjen në të cilën ndodhen. Gjithsej me lëndime kemi pranuar afër 40 persona. Shumë prej tyre kanë pasur lëndime më të lehta dhe janë lëshuar për kurim shtëpiak. Ka deklaruar ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, i cili së bashku me kryeministrin Zoran Zaev dhe zyrtarë të tjerë kanë vizituar të lënduarit në spitalin e qytetit. Kreu i qeverisë tha se organet e rendit dhe të hetuesisë po punojnë intenzivisht për hetimin e shkaqeve të kësaj tragjedie. Zaev gjithashtu njoftoi se qeveria përveç shpalljes së dy ditëzie kombëtare do të sjellë edhe një vendim tjetër për të ndihmuar materialisht të familjet që kanë humbur të afërmit dhe ata që kanë mbijetuar.
Shtom që kisë dhe okruzhacite në okonë informacije që kisë podala co javnës. Të znam dhe ka ne samo semestrata i në ziginatit e i në povredenit.
Me njerë pasi të kemi rezultate konkrete nga hetimet, do t'ja bëjmë të ditur opinionit, pasi jo vetëm familjet e tyre që pësuan, por i gjithë opinionit dëshiron të dinë se qëfar ka ndodhur. Ka deklaruar kryeministri Zaev pas e vizitës që i bërit të lënduarve në spitalin e Shkupit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara votoi për t'i dhënë fund ndihmës ushtarake amerikane për luftën e Arabisë Saudite në Jemen. Ky veprim u cilësua si sfidues ndaj presidentit Donald Trump, i cili vazhdon mbështetjen e palëkundur për Arabinë Saudite, edhe pas vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Holësit në vazhdim. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, e cila udhëhiqet nga demokratët, miratoi një rezolutë për t'i dhënë fund të mbështetjes së Washingtonit për Arabinë Saudite në luftën në Jemen. Ky veprim u cilësua si goditje ndaj presidentit Donald Trump. Ligjvënësit votuan me 248 vota për dhe 177 kundër. 18 republikane e mbështetën rezolutën po ashtu. Trump është zotuar se do të përdor veton ndaj legjislacionit për Jemenin dhe rezultati tregon se tash për tash nuk ka mbështetje të mjaftueshme për të anashkaluar veton. Rezoluta do t'i bllokonte forcat amerikane amerikane nga çdo armiqësi në Jemen, përfshirë rimbushjen në avionëve që kryejnë sulme në luftën civile, pa miratimin e Kongresit. Senati vitin e kaluar ka kaluar një mas të ngjashme, por ajo nuk është dërguar për votim në dhomën e përfaqësuesve, e cila atë botë kontrollohen nga republikanët. Lufta në Jemen është përshkallëzuar në vitin 2015, kur rebelët Huthi, të mbështetur nga Irani, kanë marrë kontrollin e pjesës perëndimore të vendit, përfshirë kryeqytetin Sana. Arabia Saudite dhe 8 vende të tjera arabe kanë ndërhyrë ushtarakisht në përpjekje për të rikthyer në pushtet qeverinë presidentit Abdurrabu Mansur Hadi, të njohur ndërkombëtarisht. Ato kanë marrë mbështetjen nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca. Por kundërshtimet ndaj luftës janë rritur me rritjen e numrit të viktimave. Rreth 10.000 njerëz janë vrarë qysh në vitin 2015, ndërsa 14 milion të tjerë janë përfshirë nga uria. Kundërshtimet ndaj Arabisë Saudite janë rritur edhe pas vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Khashoggi, kolumnisti i gazetës Washington Post, i cili ka qenë kritik i familjes mbretërore saudite, është vrarë në muajin tetor pasi ka hyrë në konsulatën saudite në Stamboll. Një vlerësim i CIA se ka fajsuar princin saudit të kurorës Muhammed bin Salman për urdhrimin e vrasjes. Sauditët kanë akuzuar 11 vetë për rastin, por mohojnë se princi i kurorës është i përfshirë. Trump e ka përshkruar Arabinë Saudite si një aleat jetësor dhe i ka kundërshtuar thirrjet për sanksione kundër udhëheqjes së mbretërisë për shkak të vrasjes së Khashoggjit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shoqata sindikale kontrollorëve ajror në Kosovë ka vazhduar grevën për të dytën ditë me radhë në kundërshtim të ligjit për paga, i cili sipas saj e cenon dhe dëmton pavarësinë e këtij institucioni. Thuhet se ky ligj ndikon në inkasimin e të hyrave direkte të kontrollorëve ajror dhe se është në kundërshtim edhe me ligjet e Bashkimit Evropian. Si pasojë e grevës janë shtyrë dhe anuluar 10 fluturime në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Sot para ndërtesës së qeverisë së Kosovës ka protestuar edhe sindikata korporatës energjetike të Kosovës, si dhe punëtorët e shërbimit korrektues të Kosovës, me kërkesën për rishikimin e ligjit për paga, që si shton është i padrejtë. Raportuesja për liberalizimin e vizave për Kosovën në Parlamentin Evropian Tanja Fajon tha se çështja e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe liberalizimi i vizave kanë ngecur. Ajo i bëri këto komente gjatë një takimi të eurodeputetëve me një delegacion të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Përmes një postimi në Twitter, Fajon njoftoi se gjatë takimit ka përthirrje që këto dy çështje të zgjidhen sa më shpejt. Unë sinqerisht kam shpresuar se të dyja çështjet, dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës, si dhe çështja e vizave për qytetarët e Kosovës do të zgjidhen brenda mandatit të Parlamentit Evropian, por të dyja çështjet janë të bllokuara, bëj thirrje që të veprohet nga ana e përgjegjësve, tha Fajon. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence u bëri thirrje aleatëve evropian të tërhiqen nga pakti bërthamor me Iranin. Pence tha se Irani paraqet rrezik të madh për paqen dhe sigurinë në Lindjen e Mesme. Gjatë një konference ndërkombëtare për Lindjen e Mesme që po mbahet në Varshavë, Pence tha se disa partnerë kryesorë evropian nuk kanë qenë bashkëpunues në përballjen me Iranin. Në fakt ata kanë krijuar mekanizma për të thyer sanksionet tona, tha Pence. Presidenti Amerikan Donald Trump është tërhiqur nga marrëveshja bërthamore mes Iranit dhe fuqive botërore vitin e kaluar, por nënshkruesit evropian të saj vazhdojnë ta respektojnë marrëveshjen. Prodhuesi evropian i aeroplanëve Airbus tha se do të ndaloj prodhimin e tipit A380, të njohur si Super Jumbo dhe që është lloji i avioneve më të mëdhenj të pasagjerëve në botë. Kompania tha përmes një deklarate se furnizimet e fundit me këta avion do të bëhen në vitin 2021. Vendimi vjen pasi Emiratet e Bashkuara Arabe, konsumatori më i madh i A380, i zvogluan porosit. Si rezultat i këtij vendimi, nuk kemi bazë për të vazhduar prodhimin. Përkundër, të gjitha përpjekjeve tona për shitje të kompani tjera ajrore viteve të fundit, tha shefi ekzekutiv i Airbus, Tom Enders. Airbus tha se do të prodhoi këtë vit rreth 890 avion të rinj komercial. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të ndëruar, kaq për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.